зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е градоначалникот на Општина Центар, Саша Богданович. Со него разговаравме за тоа дали воопшто ке се градат висококатници во центарот на Скопје спроти Холидејн, за спорните детални урбанистички планови кои во изминативе години не се реведираа, како и за најавата за кривични пријави, доколку градоначалникот одобри или не одобри да се гради во спорните локации како што се Холидејн, Треска и Плацевите на Водно. Слушајте. Господине Богданович, ќе се крадат ли висококатниците спроти Холидејн?
Па се зависи како ќе завршат одредени постапки кои што ги водиме. Момент, ја сакам само да ги запознаам граѓаните дека без разлика што и да се случи, таму е предвидено некој развој кој што ќе го дозволува и предходно со детален урбанистички план општината, а и доколку дојде до одредени промени, повторно ќе има некој развој, дали во деловен или стамбен простор, зависи како ќе заврши на крај планот. Моментот е што ние до предизвестно време пред одлуката на Уставен суд, односно решението за поништување на нашата одлука за неспроведување на детални урбанистички планови, имавме начин како да не се постапува по тие детални урбанистички планови, но на жалост Уставниот суд не укина таа одлука и сега сме во една фаза каде што се дозволува на собствениците на земиштето да поднесуваат барања за одобренија, а ние пробуваме со одредени мерки да исправиме тоа што може да се исправи, така да се зависи од исходот на тие постапки кои што ќе се водат.
Ја подпишавте ли дозволата за градба?
Се уште не е подпишана, односно не е станата правосилна, чекаме да завршат сите управни акти, се со цел да видиме каков ќе биде исходот. Пошто бидејќи се случува да се стигнати многу иницијативи, представки, на крајот додека не се расчистат тие, не може да има правосилност.
Ако навистина планиравте да ги спречите градбите, зошто дозволивте да дојде до да ги помине проектот Гранд сите фази, да стигнат на чекор до реализација?
Едноставно останува збор за нешто што не можете вие да го спречите, бидејќи сите постапки се водат електронски, односно преку Е-урбанизам, и таму си има одредени рокови кои што мора да ги испочитувате да дадете одговор. Например, ако некој аплицира за било какво одобрение, имате рокот 5 дена, например, да одговорите. Вие од кој ќе договорите, треба да му дадете, например, одбивање некое, треба му кажете зошто го одбивате. После тој ќе на дополни. После не можете за тоа да радите, можете за друго. И тој период може да го држите од одреден временски период, бидејќи морате да ги почитувате роковите. Додека имавме мораториум, не можеше никој да аплицира во системот. На жалост, веќе немате правен механизам како тоа да го спречите. Единствено нешто што сега може да се направи се сите оние представки кои што ги имаме добиено и жалби на самата постапка, но и нешто што ние планираме како совет да го донесеме. Колку ќе успееме во тоа, се надевам дека ќе постигнеме за да се заштити било што го сметаме ние од важност за општината. Но мора да знаеме и без разлики да дојде до одредена промена, повторно таму ќе има нешто што ќе биде како развој, како објекти, така натака.
Значи, таму секако ќе има висококатници, приказната е колку ќе бидат високи.
И што параметри ќе бидат запазени, кои моменти ние сметаме дека треба да бидат задржани за интерес на општината, дали е тоа парк, градинка.
Зошто повторно бил даден на истата проектанска куќа билд да го направи деталниот урбанистички план, за која и предходно Државната комисија за спречување на корупција тврди дека го прекршила законот за урбанизам?
Ако има некакви прекршувања, јас ја охрабрувам антикорупцијската комисија да покрене одредени случаеви за да конечно се расчисти, бидејќи цело време ние во етерот слушаме и во јавноста ова е злоупотребено, ова е направено. Ние не сме истражен орган како општина, ние покренуваме иницијативи, па има надлежни органи кои што тоа треба да го утврдат. Ако антикорупцијска утврдила одредени пречекорувања, тогаш треба да покрене одредени постапки до надлежни институции. Ние до сега сме покренале одредени постапки и сега зошто викаат повторно е дадено. Него дава општината, не е мој избор да кажам е јас ке го додадам на тој или тој, си има јавна постапка. Во законот стои до ден денеска дека најниската цена е главен услов за да некоја добие работата. Ние во тоа време кога се јави таа ниска цена, прашавме до самиот, ајде да кажам, изработувач на планот и они ни одговори дека они сакаат заради референца тоа да го направат. Ако го раскинавме договорот, исклучавме со второстепената која што исто така имаше, немаше многу висока цена, некаде околу 20.000 денара за километар квадратен, мислам дека беше, Исто тогаш ќе направиме прекршок, ќе дојде истата антикорупцијска или друга институција, ќе каже како сте имале пониска цена, без разлика што е нереална, вие сте склучили со повисока. Така да не сме ние криви што некој така ги напишал законите во нашата држава.
Државната комисија за спречување на корупција најавува дека ќе покрене случај и против вас, ако дадете дозвола и не побарате суспензија на планот за плацот против Холидејн. Како гледате вие на тоа?
Па јас искрено, освен што слушнав во медиумите дека нешто е поднесено, немам уште добиено ништо официјално. Ние целата документација доставивме до антикорупцијска комисија. Ако се сеќавате, имавме на пресконференција каде што јас побарав до самите институции да превземат и они нешто, бидејќи чисто да стане појасно. Ако некој направил генерален план над нас, некој направил план за просторно планирање, тоа е владата. Ние сме најниските, ние се прилагодуваме на нивните услови за игра. Ако во меѓувреме нешто се прекршило, се направило било каков проблем, до сега некој треба да сноси одговорност. И мене ми е многу жал, и баш ја користам таа прилика, зошто до сега, ако ние цело време сме апелирале неусогласености или штетни влијанија на одредени детални урбанистички планови, зошто баш сега некој реагирал за тие планови кои што се донесени години наназад. Така да, во случајот да се повика антикорупцијска за нешто што општината воопшто не е виновна, ниту па јас не сум ги донел тие детални урбанистички планови. Јас пробав да ги сменам тие детални урбанистички планови, дел сум ги сменил. Одлуката на Уставен суд еднаш сум ја, не сум ја испочитал, сум донел втора одлука. Јас против цела држава не можам сам да се борам. Треба да покренат одредени спорови, да утврдат дали на вистина се прекршенија, ние ќе ги дадеме сите аргументи и докази и сметаме дека може да има одредена одговорност. И тогаш ако се докаже, они имаат уште посилен аргумент за да поведат одредени постапки, одредени планови да бидат трнати на страна.
Постојано верите дека институциите не ви помагаат. Кои институции конкретно не ви помогнаа во оваа битка?
Еве антикорупцијски. Еве како може ние 3 години да држиме мораториум, да викаме дека има прекршување на планови, се кога падна мораториумот, сега деме ќе се отвараат случаи. И уште немаме ништо отворено. Знаете како се сведува? Се сведува општината. Јас како Саша Богданович не сум ги донел тие планови. Ги донел некој друг пред мене. Некој предходно давал согласност и ги аминувал тие планови.
Откако се отвори пат за градење на плацевите на водно за фирмата Маркиза, а дали фирмите на Јордан Камчев кои што имаат плац во тој регион за кој обвинителство води предмет дека се поврзани со Груевски, ќе може да добијат дозвола за градба?
Па додека постојат деталните урбанистички планови кои што се на сила, на жалост вие не можете да спречите одредена постапка. Можете во одредена постапка одредени работи да ги попречувате, не знам, да барате одредено изменување, но додека тие плацеви не се избришат, а сега моментално не смееме да превземаме ништо, бидејќи како што кажавте, самите има одредени постапки пред судови. Ако превземеме нешто, тоа значи уништување на доказен материјал. Секој може да го направи тоа. Дали општината ќе најде механизми тоа да го спречи, тоа се работи моментално.
Дали до сега поднеле барање за дозвола за градба Кара, Ексико, Мент на Пеца Наумовски? Тие се тие кои што имаат во тој?
Сега за сега немаме добиено ништо. Има некој стар предмет на Ексико, ама тој е вратен во постапка, ама тој уште предадам јас градоначалник.
Адвокатот на Камчев, Тони Менкиновски, обвини дека во тој дел поседуваат имот и луѓе близки на сегашната власт. Дали е тоа точно и може ли да откриете за кој се има плац во шумскиот појас на водно?
Тоа треба во катастар да се обратиме и да дознаеме. Зависи за конкретно за која локација, бидејќи таму не се само тие плацови, има подоли други плацови, луѓе кои што се имаат изградени предходно. Така да ако има некој, не знам, конкретна парцела да ни кажете, може да ја провериме во катастар.
А за во тој регион, дали други поднеле барање за дозвола за градба за...
Јас колку што знам, до сега не.
Од спорните, односно неусогласените со генералниот урбанистички план, 30 детални урбанистички планови кои беа под мораториум, само 8 се целосно ревидирани, а 6 се во завршна фаза. За 4 години не успеавте да ги ревидирате спорните планови, зошто?
Ние успеавме да донесеме 8 планови, јас сум горд на тоа. Дали сум задоволен? Не. Но, например, се случи пандемијата со COVID вирусот, односно со коронавирусот. Еден од чекорите е да закажувате јавни анкети. Ние имавме забрана за јавни собери не повеќе од тројца или четворица луѓе. До, ајде да кажам, август месец минатата година. Нели имаше карантин, полициски час и така натака. И ние, например, одредени постапки кои што биле дојдени до фаза на јавна анкета, мораше да ги застанеме едноставно, затоа што не смеете да прескокнете чекор како што јавната анкета, бидејќи тогаш ви е нелегитимна постапка. Тоа е само еден дел за неколку планови кои што, на жалост, ради коронавирусот не успеавме да имаме таа јавна анкета и да го поминеме тој чекор. Од кога се донесе одреден правилник, успеавме да завршиме неколку јавни анкети и тие планови продолжија понатака. После неколку пати имавме изборни циклуси. Скоро секоја година беше изборна. За време на избори, согласно изборниот законник, не смеете имате јавни анкети, не смеете да носите одлуки за донесување на план, бидејќи се смета за некој вид на можност за корупција. Затоа и на почетокот напомнав дека општината е на најниско ниво и ние многу зависиме од други институции.
Собствениците на земјиштето кај Треска се закануваат со кривични пријави ако не им се дозволи да се гради. Какво е решението за овој случај тука?
Ние ќе покренеме исти постапки за сите планови. Бидејќи во пресудата на Уставен суд не вика не смеете селективно да постапувате. Затоа ќе набидат поднесени елаборати секаде каде што сметаме дека треба да биде зачуван јавниот интерес, тоа како што напоменав е државно земјиште за кое што ние имаме некое наше видување дека треба да биде нешто друго, односно нешто што е во интерес на општината, и нормално ќе бараме некои усогласување на параметри таму каде што не се усогласени. Пак ќе кажам, нашето ќе го направиме. После тие суспензи, тие планови одат во град Скопје, во Министерство за транспорт и врски, целокупната ситуација зависи. Ако успееме да ги донесеме, да ги измениме, тогаш ќе имаат нови услови за работа. Ако не успееме, ќе пробуваме преку постоечките правни механизми да го постигнеме тоа што за секоја сме се бореле. Повеќе зеленило, паркинг место во собствена парцела, заштита на државното земјиште кое што на жалост со одредени одлуки порано било распродавано на начин на кој што било распродавано и така натаму.
Делот советниците тврдат дека елаборатите се готови уште од декември месец и се уште не се поднесени. Зошто, која е причината? Прво, да се чека толку време.
Вака. Прво, ние кога постапивме по заклучокот на Советот на Обштинен Центар, ние ги поднесовме во хартијена форма. Но при самото поднесување, бидејќи во законот наведено е се да се прави електронски, ние апелиравме да не биде утврдена методологијата што е тоа што се бара за одредена суспензија. Плюс имаш одредени технички проблеми, бидејќи тогаш не беше отворено во системот можност за суспензија. Од која ги доставивме, сите имавме после уште една седница, ги доставивме сите информации што ги имаме како општина, бидејќи сега со земјиштето од 2018-та, крајот на 2018, на почетокот на 2019 ги превземавме сите предмети и управувањето со градежното земјиште, веќе знаеме и одредени спорови како завршувале. Ние им ги дадовме тие сите на советниците и советниците донесоа нов заклучок, се со цел да се внимава и да не се направи штета некаде каде што нема потреба.
Господине Богданович, дали планирате повторно да се кандидирате за градоначалник на Општина Центар?
Не е само мојата желба, треба да поминам и одредени филтри кои што на крајот ќе ја потврдат кандидатурата.
Последната анкета на МЦМС покажа дека сте на 10-то место на ранг листата на успешност на градоначалници. Очекувате ли после сите случувања со парцелите спроти Холидејн, спроти Треска и спорните детални урбанистички планови да ја добиете довербата од центарци?
Па, мислам дека не да очекувам, него сакам да се потврди, бидејќи единствениот човек кој што до сега застана на патот, тоа сум јас. Ја не сум слушнал на ниједно друго место некој да спроведе, односно да донесе такви радикални одлуки и на крајот и после пресуден Уставен суд да ја продолжи битката. Пак ја напоменам, тие планови не сум ги донел ни јас, ги донел некој многу години предходно. Тие планови, на жалост, предизвикуваат правни действија и до ден денешен. За тие планови до сега, на жалост, уште никој не одговарал. Се надевам дека во некое брзо време, ако, да кажам, проработат одредени институции, предсесудски, дека ќе имаме одреден епилог. Затоа сметам дека треба да ја продолжам битката, бидејќи не е само со да ги менувате плановите, ние водиме многу други постапки, знаете дека имаме поништено ни за одобрење на градба, кои што дошле до правосилност, со утврдување на одредени неправилности сме ги поништеле. Шпанските скали, Анго, катната гаража, сега сме со Никофон катната гаража на суд. Така да таа борба е долготрајна и сметам дека сум и доволно способен, имам добар тим за да ја продолжам таа битка.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.